Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
Grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
Tänään mun vieraaksi studioon on saapunut Pia Penttala, psykoterapeutti ja Suomen supernäni. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan laajalla kysymyksellä. Minkälaisia kasvattajia me suomalaiset ollaan?
Hyviä kasvattajia. Me ei olla pelkästään kasvattajia, vaan me ollaan ihan vanhempia perheissä. Meillä on monenlaisia erilaisia perheitä ja kaikissa perheissä on ymmärretty se, että perheissä pitää olla aikuisia, jotka määrää, ja lapsia, jotka tottelee.
No, mitkä on hyvän kasvattajan ja vanhemman aakkoset? Onko se just että ei niin kuin välttämättä haluta olla lapsen ystävä, vaan nimenomaan vanhempi?
Joo, kyllähän lähtökohta on ihan ehdottomasti se, että lapsi tarvitsee semmoiseen eheeseen kasvuun ja kehitykseen itselleen turvalliset aikuiset. Ja turvallinen aikuinen on se, joka rajaa ja rakastaa. Kaverisuhteet on sitten muualla.
Hmm. Mistä merkeistä, jos me lähdetään miettimään just tällaista niin kuin hyvää ja hedelmällistä tapaa olla vanhempi? Mistä merkeistä voi huomata vai onko semmoisia, mistä voi huomata, että nyt on joko tällä lapsella kotona liian kova kuri tai sitten liian löysää?
No, jos lapsen niin kuin oma psyyke ei tavallaan kestä sitä, mitä hän sieltä kotolta saa omiksi neuvoiksi ja ohjeikseen, niin kyllähän lapsi silloin reagoi. Ja se varmasti näkyy erilaisina, eri ikäisillä tietenkin, hyvin erilaisina käyttäytymisoireina. Nukkumavaikeuksina, yökasteluina, syömishäiriöinä. Sitten nuoremmilla ollaan hyvin pitkiä aikoja pois kotolta, ei viihdytä siellä oman perheen sisällä. Että kyllähän ne merkit sitten löytyy pikkuhiljaa.
Ja tässä on ehkä hämmentävää just se, että helposti voisi ajatella, että voi vitsi, silloin varmaan tosi niin kuin tiukka kuri kotona, jos vaikka nuori ei viihdy siellä. Mutta kysehän voi olla just päinvastaisesta, että hän ei koe, että hän on siellä ns. Turvassa, koska se voi olla myös liian semmoista, että hän ei koe olevansa välttämättä vanhempien seurassa tai jonkun luotettavan aikuisen seurassa.
Ja sitten tänä päivänä on aika paljon näin, että kun vanhemmilla on paljon omia tekemisiä, pohjautuu hirveän paljon siihen, että on niin kuin haasteelliset työkuviot, omat harrastukset. Nuori voi jäädä helposti semmoisen tilaan, että ei musta ole kukaan kiinnostunut, mitä mä siellä teen. Siellä on niin kiire siellä kotona, että ei ehditä yhtään paneutua siihen nuoren päivään. Mitä sulla oli tänään koulussa? Mitä sä ajattelit tehdä illalla? Ja siitä lähteviä tarkentavia kysymyksiä. Niitä tuleekin liian vähän. Ja pikkuhiljaa rupeaa sitten nuorelle piirtymään mieleen semmoinen ajatus, että onko mulla mitään arvoa tässä perheessä? Ihan sama, missä mä oon. Ja sitten hän rupeaa tekemään niitä omia rakenteita oman elämänsä ympärille. Ja ne ei kuitenkaan yleensä ole semmoisia, että hän pystyisi niitä ihan täysin yksin kannattelemaan. Ja sitten ne näkyy erilaisina oireiluina.
Mites tällaisessa tilanteessa sitten, jos huomaa vaikka tällaista oireilua tai sitten huonoa käytöstä, mikä nyt tuntuu hassulta sanoa huonoa käytöstä, kun monesti huonon käytöksen taustalla on syvemmät syyt. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka tällaista niin kuin epäkohteliasta käytöstä tai tällaista, mikä on sun mielipide siihen, että saako toisten lapsia kasvattaa ja komentaa?
Kyllä mä haluaisin sanoa, että pitää. Mutta kyllä me nyt eletään tänä päivänä semmoista muuttunutta yhteiskuntaa, vaikka sieltä ajalta, kun mä oon ollut lapsi, eli 70-luvulta. Ja meidän pitää ottaa huomioon tämä päivä. Kun tulee tarve siinä omassa yhteisössä, että mä haluaisin vähän myös niin kuin ohjata, neuvoa, kasvattaa, mikä se onkaan se oikea sana, myös naapurilasta, niin miksei sitten kysyä siltä naapurilta? Tekisi riittävästi tuttavuutta niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa samassa pihapiirissä tai asun ympäristössä asuu, jotta on sitten se mahdollisuus ja tieto, että mä voin ohjata myöskin tässä muita kuvaan omaani.
Se on vissiin aika riski nykyään, varsinkin ilman sitä tuttavuutta. Tai vaikka olisi tuttujakin, niin vanhemmuus on ehkä semmoinen herkin osa-alue, mistä on helppo niin kuin loukkaantua, jos joku toinen puuttuu siihen.
Joo, ja mä en tiedä, että onko se edes loukkaantumista vai onko meillä ihmisillä tullut vähän semmoinen ajatus, että jos mua arvostellaan, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon epäonnistunut. Mm. Että se otetaan niin kuin hirveän se otetaan hirveän henkilökohtaisena, vaikka se toinen ei ole varmaan ajatellut ollenkaan sitä, että mun täytyy nyt tuota lasta ohjata, kun toi äiti ei osaa. Niin. Eikä siitä varmaan ole kyse, vaan spontaanisti toinen näkee nopeammin, että toi löi lapiolla tuota toista. Ja sitten siihen puututaan. Eikä siinä ole yhtään tarkoitettu ajatella sen enempää, että kauhean kun sä oot huono äiti.
Millaisia ylilyöntejä sulla on esimerkiksi tullut pitkällä uralla vastaan?
No tietysti niin kuin yksilötasolla on paljon erilaisiakin asioita, mutta mä en oikein tiedä, onko ne suoranaisia ylilyöntejä vai onko ihmisten elämäntilanteet ajautunut niin hankaliksi ja pitkän ajan kautta niin traumatisoituneeksi, että ihminen ei vaan kykene, ei ole mitään käsitystä, miten niistä selvitä eteenpäin. Ja en ole vielä semmoisia vanhempia tavannut. On kuitenkin tavannut satoja vanhempia, jotka ei omasta lapsestaan välittäisi ja haluaisi lapselleen parasta. Et sillä tavalla ajattelen, että ne on niin kuin ylilyöntejä. Mutta semmoinen, mikä mua aina eniten surettaa, kun on tullut rikkonainen perhe, niin mua surettaa siinä se, että jokaisesta tästä perheestä on loppunut tai puuttuu lähes kokonaan yhteinen, yhdessä vietetty aika. Ja se on niin saastuttavaa niille ihmissuhteille, että jos ei sitä huomata ja mennään vaan niin kuin kuukausia vuosi toisensa jälkeen niin omilla urilla, niin sitten ollaan hankalissa tilanteissa.
Eli tarkoitat nimenomaan sitä, että koko perhe yhdessä.
Koko perhe yhdessä. Että se on niin kuin, se on perhe, joka viettää aikaa yhdessä. Eihän se ole perhe. Muutenhan siellä on yksilöitä yhden katon alla. Ja me tiedetään se, että kun meistä tulee vanhempia, niin me halutaan meidän lapsista jotain. Jos emme vietetä yhdessä aikaa, niin mehän ei saada sitä, mitä me ollaan ajateltu, että se vanhemmuus meille on. Ja meille tulee siitä epätyydyttynyt olo. Lapsi tarvitsee vanhempaa, jotta hän on turvassa ja saa sen kasvua ja kehityksen itselleen. Jos hän joutuu olemaan vain itsensä varassa, niin hän joutuu tilanteisiin toistamiseen, mitä hän ei kuitenkaan hallitse. Ja sitten meillä ihan täällä aivoissa lapselle tapahtuu semmoinen pakennepuolustaudun järjestelmä, joka iskee päälle. Ja sen jälkeen lapsen stressitasot nousee ja se normaali ikäkehitys vaarantuu, kun ei hän pysty keskittyä siihen, mitä hänen pitäisi tehdä, vaan hän joutuu jo kantaa isompaa vastuuta. Jos kaikki on siellä yksinään, niin perhe tarkoittaa sitä, että ollaan yhdessä.
Sitten kun tavallaan oli puhetta tästä, että joskus vaan tilanteet niin kuin ajautuu sellaisiin, että perheet on tosi rikkonaisia ja on elämässä tapahtunut asioita, jotka on vaikea käsitellä. Ja lumipalloefekteinä saattaa tulla niin kuin vakavia seurauksia, vaikka kaikki olisi tarkoittanut hyvää ja tehnyt parhaansa. Niin mitkä se olisi sitten sellaisia asioita sulla asiantuntijana, jotka vois ihan suoraan sanoa rehellisesti, että näissä me saataisiin olla vähän armollisempia itselleen. Missä me ollaan tosi niin kuin kriittisiä?
Mä luulen, että suomalainen on semmoinen kriittinen itse tutkiskelija ihan joka tapauksessa. Ja sen tiedän, että itse ainakin äitinä niin on kantanut huonoa omaa tuntoa niin isoista asioista, että puolet olisi voinut niistä varmasti heivata heti pois ja sitten siinä puolessakin olisi vielä puolet liikaa. Mutta mitä voisi olla tämmöiset yksittäiset asiat, mitä meiltä voisi heivata pois, niin mä oon aina niin kuin sanonut vaikka nuorille perheille, kun he niin kuin miettii sitä, että kun neuvolassa sanottiin, että ei saa ottaa vauvaa viereen ja eikä se, että neuvolassa neuvottiin, mutta sitten kun mun kummitäti sanoi, sitten meidän naapurin kumminkaima kertoi mulle ja meillä nyt kyllä oli tämä vauva vieressä tuossa pari tuntia. Että tällaisista asioista koetaan huono omatuntoa, kun me ollaan niin hirveän hyvin neuvomaan toisia. Ja sitten ne neuvot on niin vahvoja, että monelta nuorelta vanhemmalta unohtuu se, että hei, se on teidän perhe ja te teette niin kuin teistä tuntuu hyvälle. Teistä tulee teidän lapsen asiantuntijoita ja sillä on se merkitys, eikä kenenkään muun neuvolla.
Eli ehkä aika herkästi otetaan myös niitä neuvoja sitten.
Pienistä tämmöisistä asioista ja puhutaan paljon niin kuin imettämisestä ja kuinka moititaankaan eri tavalla imettäviä tai äitejä, ketkä ei imetä. Ja niistä voi tulla niin kuin isoja juttuja, joita vielä niin kuin muistellaan 10-20 vuoden päästäkin, että ne on ollut tosi loukkaavia. Onko mä ollut sittenkään hyvä äiti? No nyt toi mun lapseni sai 4 matikan kokeesta. Mä en imettänyt sitä 4 kuukautta pidempään. Voikohan sillä olla joku vaikutus? Ne on isoja johteita, mitä välillä niin kuin voi syntyä. Ja asiat itsessään on ollut kuitenkin tosi pieniä.
Et ehkä tavallaan voisi jopa summata silleen, että niin kuin tuossa äsken sun kanssa puhuttiin, että sellaisessa tilanteessa, jossa on luontevaa vaikka sanoa jollekin lapselle, että hei, nyt sä teit vähän väärin ja noin ei saa tehdä, vaikka se ei olisi oma lapsi. Niin sitten taas semmoinen toisen vanhemmuuteen puuttuva turha neuvominen, niin ehkä se voisi myös jäädä vähän vähemmälle. Mm. Että myös näiltä, jotka niitä neuvoja syytävät toisten niskaan. Niin...
Ketkä niitä neuvoja antaa, niin voisi aina muistaa välillä sitten sen, että antaa niitä semmoisina neuvoina, että ota tästä, mitä itse haluat, eikä semmoisina totuuksina.
Me teimme näin, se toimi meillä, teillä saattaa toimia joku muu.
Niin. Silloin kun sä olit pieni, niin silloin tehtiin näin tai anopin neuvot vielä pehmeämmin kiitos minijöille, kun niistä tuli vanhempia, että suostuttaisiin enemmän ja enemmän meidän yhteiskunnassa siihen erilaiseenkin tapaan kasvattaa niitä lapsia, koska jokainen vanhempi on oman lapsensa asiantuntija. Mm.
No vanhemmista on nyt puhuttu, niin miten sitten isovanhemmat? Kuinka paljon sun kokemuksen mukaan isovanhemmat on lapsiperheiden arjessa Suomessa tänä päivänä läsnä ja saako odottaa, että isovanhemmat olisi? Ja jotenkin auttaisikin mahdollisesti.
Mä luulen, että on aika kirjavaa, miten isovanhemmat on perheiden kanssa yhdessä. Koska mehän ollaan niin kuin, meillä suomalaisille perheille on niin kuin maailma tullut paljon pienemmäksi. Me tehdään töitä Euroopassa, meillä on loma-asuntoja Euroopassa ja muutetaan pohjoisesta tänne. On eri syistä, että ne isovanhemmat on aina jaksoittain ainakin vähän kauempana. Ja sitten on niitä perheyhteisöjä, missä niin kuin ne isovanhemmat on hyvinkin lähellä. Mm. Että siellä on varmaan niin kuin monenlaista. Mutta isovanhemmuuden merkitys on mun mielestä valtavan arvokas ja ihana tärkeä osa lapsen elämää, jos hän semmoisen siihen saa. Ilmankin pärjää, mutta että vaikka sitten kun on kehitetty näitä varamummoja ja varavaareja, niin kyllä se kertoo siitä, että se merkitys on tosi tärkeä. Mm. Että vanhemman ihmisen... Mä puhun aina paljon, niin kuin terapiassa puhutaan paljon rytmeistä. Ja mä vähän vannon semmoisiin rytmellisyyteen. Me tiedetään, että lapset on rytmikkäästi. Ne on aika nopeita rytmillisesti. Ne ottaa toi jutun ja sitten ottaa toi jutun ja sitten ne menee jo kolmanteen juttuun. Mikä on tasapainottavampaa kuin se isovanhempi, joka on tosi rauhallinen. Se kestää sen nuoren lapsen hötkyylyn, mutta se ei itse lähde siihen mukaan. Sehän tasapainottaa sitä lasta ihan hirveästi. Ne on semmoisia juttuja, mihin ei tarvita sanoja. Mihin tarvitaan sitä läsnäoloa. Ja mä luulen, että tämmöisessä kiireellisessä maailmassa, missä vanhemmat paljon painii niin kuin omien aikataulujen puolesta, niin se isovanhemmuuden merkitys on jopa niin kuin suurempi kuin ehkä jossain toisessa kohtaa. Mm.
No sanoitkin just, että vanhemmat painii monesti omien aikataulujen kanssa. Saattaa olla perheissä hirveästi ns. Omia menoja vanhemmilla, mikä on ihan ok, mutta pitää muistaa se läsnäolo sille lapsellekin. Entäs lasten harrastukset sitten? Harrastaako nykylapset liikaa tarpeeksi? Onko pakko olla harrastuksia?
Mä ihan ensimmäiseksi takerun tuohon sun viimeiseen kysymykseen, että onko pakko olla harrastuksia. Ja mä oon sitä mieltä, että ei ole pakko olla harrastuksia. Harrastushan on hyvin yksilöpohjainen. Niin täytyy myös ymmärtää yksilöitä, jotka ei halua tehdä mitään enää sen rytmin mukaan, mikä sillä perheellä muuten on olemassa. Sitten mä oon aina välillä vähän ihmeissäni, kun puhutaan ja on isoja tutkimustuloksia siitä, että nykylapset ei liiku ja ei niin kuin ulkoile ja näin. Ja sitten toisaalta kaikki harrastusryhmät on niin täynnä ja turvoksissa, että sinne ei kaikki lapset mahdu. Siinä on semmoinen ristiriita, mutta siihen varmaan löytyy joltakin viisaammalta selitys, koska mä myös olen sitä mieltä, että lasten motoriset taidot on niin kuin heikentynyt tai siellä on niin kuin paljon eroavuuksia ja semmoinen niin kuin luonnollinen ilo liikkua ja ulkoilla, niin on lapsilta niin kuin vähän vähentynyt, että kyllähän niin kuin nuo ruudut ja pelit aika paljon ohjaa sitä lasten omaa vapaa-ajan käyttöä.
Ja jos miettii vaikka muutamiakin kymmeniä vuosia taaksepäin, niin sisällä ei voinut tehdä läheskään kaikkea sitä, mitä nykyään voi. Ja ei välttämättä ollut tilaakaan samalla tavalla kuin nykyään.
Mut mun äiti sanoi joskus, että luulisi, että sulla on jo yksikään sisuskalu paikallaan, että kyllä te niin paljon hypitte hyppynaroja ja twistiä niin kuin tunnista toiseen. Ja nyt jos mä ajan jossain asuntoalueella, missä on pihakatuja, niin ne kadut on tyhjiä. Kyllä se jostain kertoo.
Kaikki on. Toivotaan, että kaikki on vaan omalla takapihalla trampoliinilla.
Joo.
Tunnista toiseen tai twistaamassa. Sitten kun puhutaan lapsesta, joka tulee jo sen ikäiseksi, että osaa sanottaa niitä omia toiveitaan ja tahtojaan. Ja sitten alkaa tulla, että haluan kännykän, muillakin on. Haluan korvareijät. Mitä olisi semmoisia geneerisiä ohjeita? Onko sellaisia antaa? Mistä kukin vanhempi tavallaan pystyisi päättelemään, että no hän taitaisi olla valmis tähän asiaan?
Silloin kun lapsen identiteetti lähtee kasvamaan, niin ilman muuta nämä jutut tulee heti keskustelun aiheeksi. Ja totta kai niin kuin vanhempien tehtävä on miettiä sitä, että mikä on heidän yhteinen arvomaailma heidän perheessä. Että millä mennään. Ja kyllä tämän päivän niin kuin kova kohta on vanhemmille se, että ei ehkä enää voikaan vaikuttaa pelkästään niin kuin itse haluisi. Koska tämä yhteiskunta määrittää jo niin paljon semmoisia asioita, että sitten pitääkin hankkia se puhelin tai pitääkin antaa katsoa jotain tiettyjä ohjelmia, koska muuten se lapsi putoo semmoiseen sosiaaliseen aukkoon siellä koulun pihamaalla, että se ei olekaan enää hyväksi hänelle. Ja hän joutuu niin kuin liian koville, kun harjoitellaan niitä sosiaalisia taitoja niissä kaveriryhmissä. Ja sitten se onkin jo riippumaton asia vanhemmista. Se on toisaalta ihan raivostuttavaa. Mm. Siis niin kuin ihan mä voisin kuvitella, että kuinka raivoissani itse olisi, että niin kuin se oma ajatus, niin mä en voikaan tehdä ihan niin, kun mun pitää ajatella vähän laajemmin. Ja semmoiseen laajaan ajatteluun tämän päivän vanhempia niin kuin paljon asetetaan. Se on musta kauhean epäreiluukin toisaalta niin kuin vanhemmille.
Joo, mä ymmärrän ton pointin hyvin, että on pakko ajatella niin kuin muuta kuin sitä, mitä alun perin olit ajatellut ja oli kauhean selkeät sävelet, mutta sitten huomaa, että hitsi vie, se jää ihan ulkopuolelle näistä joistain jutuista, jos me ei nyt toimita eri tavalla kuin me oltiin alun perin ajateltu. No, ruutuaika. Se aiheuttaa monessa perheessä ongelmia. Minkälaisia nämä ongelmat on ja miten niihin voitaisiin sitten puuttua?
Ruutuaika, niin mä en tiedä, huokasenko mä niinku haukotuksesta vai tylsistymisestä vai huolesta.
Sä oot niin paljon tätä joutunut käsittelemään.
Sanotaan, että mä luulen, että se on meidän kaikkien ammattilaisten ja myöskin vanhempien niinku iso dilemma tänä päivänä. Siitä puhutaan tosi paljon. Siihen ei tietenkään ole mitään yhteistä nyrkkisääntöä. Siihen ei harva varmaan saa siihen semmoisia tyydyttäviä neuvoja, vastauksia, ohjeita. Se on aika meidän perheitä niin kuin sekoittava tekijä tänä päivänä. Mä jotenkin mietin, että miksi se niin paljon sekoittaa, niin mä oon keksinyt tämmöisen kuningasajatuksen siihen, että me ollaan semmoisessa sukupolvien välisessä ristiriitatilanteessa tällä hetkellä kulttuurillisesti. Eli meillä on lapsia, ketkä syntyy jo diginatiiveiksi. Heidän kehityskapasiteetti aivopuolella kehittyy semmoista vauhtia, että vanhemmilla ei ole semmoista mahdollisuutta, koska heillä ei ole ollut sitä kehitysmahdollisuutta. Ja se tuo jo ristiriitaa. Ja sitten niin kuin se volyymi, millä ne tulee, sehän on ihan huikea niin kuin kova. Niin siihen on kauhean vaikea monta kertaa vanhempien niin kuin edes päästä kiinni, mitä se on. Ne lapset on paljon, paljon nokkelampia sisäistämään niitä uusia asioita, mitä koko ajan tuolta tulee. Meidän kapasiteetti ei riitä vastaanottaa kaikkea sitä uutta informaatiota, sitä tahtia. Ja ilman muuta siinä syntyy silloin ristiriita. Ja jotenkin semmoinen oljenkorsi, johon itse olen niin kuin ammattilaisena tarttunut, niin ajattelen, että no, nyt täytyy vaan yrittää saada niin paljon tietoa kuin pystyy. Ja sen tiedon saa parhaiten niiltä lähellä olevilta lapsilta. Plus, että se luo heti jotain semmoista yhteistä vuorovaikutusta. Ja miksikä me ei voitaisi vanhempina sanoa niille lapsille, että mä en ymmärrä, mutta sä ymmärrät. Se ei ole kaveruutta, mutta se on ihan realiteetti. Niin kyllä semmoiset asiat voi niinku tuoda julki. Vanhempien täytyy tietää, mitä siellä ruudulla tapahtuu. Yksikään lapsi ei maksa itse omia puhelinlaskujaan. Kyllä me halutaan tietää, mitä me rahalla saadaan vaatekaupastakin, niin miksi me ei haluttaisi tietää, että mitä me saadaan sillä puhelinlaskulla. Meidän täytyy tietää, mitä siellä tehdään. Ja sitten meidän pitää valmistaa meidän lapsia siihen, että nehän näkee sieltä ihan kaiken, minkä ne vaan niin kuin yhtään keksii sieltä katsoa. Niin meidän tehtävä on vahvistaa sitten sitä oikeellisuutta ja sitä semmoista meidän arvomaailmaan sopivaa tietoa, jonka he sitten voi suodattaa sen katsomansa kanssa.
Musta tuntuu, että on hirveän kahta erilaista koulukuntaa esimerkiksi omien tuttavien parissa. Siinä, että luetaanko lapsen puhelimesta vaikka viestejä. Osa sanoo, että luen ehdottomasti, en tee siitä numeroa, mutta haluan tietää, mitä siellä niin kuin päpätetään niissä isoissa WhatsApp-ryhmissä esimerkiksi. Ja osa on taas silleen, että ei, missään nimessä se on hänen yksityisasiansa. Mikä olisi sun semmoinen, niin kuin, minkälainen punainen lanka kannattaisi pitää tuossa?
Jollain tavalla niitä lapsen välineitä on niin kuin katsottava, jotta sä tiedät, mitä siellä tapahtuu. Että varmaan semmoiset selkeät yhteiset pelisäännöt on hyvä tehdä ensin. Ja sitten sen jälkeen niin kun, kyllä jokaisessa perheessä pitää olla oikeus tehdä sen mukaan, miten niin kun siellä halutaan tehdä. Ja jos vanhemmilla on semmoinen tunto, että asia on hallinnassa ja se ei aiheuta sen lapsen elämässä mitään semmoisia muutoksia, että arjen toiminnot ei sujuisi, niin eikä siinä sitten tarvitse olla niinku huolissaan. Mutta lapsen täytyy tietää ja olla tietoisia siitä, että vanhempi on kiinnostunut siitä maailmasta, jossa he on.
Ja sitten on varmaan tuosta, kun oli just tästä ruutuajasta ja tällaisesta rajoittamisesta, niin muistanko oikein, että olen ehkä joskus lukenut sun haastattelun tai jonkun, että yksi mikä pitäisi olla päivänselvää sun mielestä on se, että lapsilla ei ole niinku yöllä puhelin käytössä.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Se on jo ihan validi tutkimustulosta kuitenkin pitkältä ajalta siitä, että niin kuin aivot pitää laittaa lepoon, jotta se uni on oikeasti tervettä ja väsymys saadaan purettua. Eli ihan ehdottomasti niin puhelimet ja kaikki muutkin ruudut niin pitäisi olla riittävän ajoissa pois ennen kuin käydään nukkumaan. Mutta esimerkiksi yksikään nuori ei tarvitse yöllä puhelinta. Et jos joku nuori tarvitsee puhelinta, että siellä WhatsApp-ryhmät laulaa ja muuta, niin sitä täytyy jo huolestua siitä, että mitä tekee nuori, jos ei hän nuku yöllä, kun yöt on tarkoitettu nukkumista varten.
Niin yksinkertaista, niin totta, mutta silti vähän unohtuu välillä.
Kyllä.
No muitakin haasteiden paikkoja tietenkin lapsiperheistä löytyy. Paljon kaikkea ihanaakin, mutta koska olet asiantuntija, niin nostan nyt esille tällaisia, mihin sun apua voitaisiin kaivata. Niin nukkumaan menot on välillä vähän semmoinen tahtojen taisto lapsiperheissä, niin miten voisi lähteä rakentamaan semmoinen pienin keinoin nukkumaan menosta sille perheelle semmoisen miellyttävämmän kokemuksen?
Mulla on semmoinen kokemus ihan niin kuin henkilökohtaisesta ammattilaisuudesta, että se vaikeus, joka asettuu siihen nukkumaan menossa, niin se on yksi suurimpia haasteita, joka vaatii kaikista eniten voimavaroja kaikilta niiltä perheenjäseniltä. Tietenkin on ihan pelkästään sen takia, että se on se aika, kun kaikki rupeaa olemaan väsyneitä. Ja sitten pitäisi ponnistella niin kuin siinä vielä niin kuin joku hirveä sessio, että se saataisiin menee hyvin. Et se on niin kuin iso haasteen kohta ja sitä varmaan täytyy rakentaa niin kuin pala kerrallaan. Riippuen tietysti kuinka suuri se lapsen ongelma on. Mutta usein niin kuin se, että siihen nukkumaanmenoon liittyy paljon vaikeutta, niin ne asiat, jotka sen tekee, niin lapsi ei osaa niitä kertoa. Talo hiljenee, menee pimeäksi. Se voi olla jollekin lapselle ihan semmoinen eroahdistus. Ei hän osaa semmoista kertoa. Tulee vaan niin kuin paha olo ja taistellaan sitä vastaan, ettei tämä ruveta nukkumaan. Sitten voi olla jotain niitä asioita, mitä siellä päivän aikana on tapahtunut. Lapsi jo ymmärtää alitajuntaisestikin, että sitten kun hän on siellä sängyssä, niin hän rupeaa niitä siellä miettimään. Ja taas tulee se huono mieli. Sitten on joku ikävaihe joillakin lapsilla, että ne on mustasukkaisia, kun äiti ja isä saa nukkua kaksisteen. Ja hän ei. Että ne syyt on niin kuin todella moninaisia. Ja sitten se yksi syy on se, että mikä on se asettumisen määrä, Miten se lapsi on saatu asettumaan siihen rauhalliseen olotilaan? Onko se lapsi esimerkiksi sen tyyppinen, että hän tarvii fyysistä purkua ennen kuin hän voi asettua rauhoittumaan? Eli pitäisikö ulkoilla vielä ennen nukkumaan menoa? Sen jälkeen sammutella jo valoja vähän pois koko kodista ja ei enää mitään ruutuaikoja, kovia ääniä. Ennakkoon mietitään, että mikä kirja luetaan tai mikä satu kuunnellaan. Onko se semmoinen, että se sänky on niin täynnä lapsen maailman tärkeimpiä leluja ja punaisia langanpätkiä, mistään ei voi luopua, että kaikkien kanssa ollaan loppujen lopuksi, lapsi ei mahdu sinne sänkyyn nukkumaan. Että on niin kuin hyvä tutkia kaikkea sitä, että mikä se voisi olla semmoinen, joka vähän, edes vähän parantaisi sitä nukkumaan menon hetkeä. Koska sitten jos siitä tulee hirveän iso kynnys, niin sitten ne on pitkäaikaisia juttuja. Ja niitä on vaikea purkaa heti pois. Sitten on niitä, että vanhemmat sanoo, että eihän jaksa taistella, että tulkoon sitten viereen. Mutta sitten tulee se naapuri tai se kumminkaima, joka sanoo, että ai kauheat, ei noin voi mennä. Sitten sulla on huono omatunto vanhempana. Vaikka sä oot just edellisenä iltana oltu tyytyväinen siihen, niin nyt on kaikki hiljaa, me saadaan edes tää yö nukuttua. Ja kaikki tää lisää sitä painetta siitä seuraavasta illasta. Kuulostaa ihan kauhealle. Mm. Ja siis se onkin kautta. Mä voisin kuvitella, että olisi niinku ihan ranteet auki, että miten mä teen tämän homman.
Niin. Mm. Ja just tämä väsymys laskettuna
se
siihen.
Väsymys niin laskettuna siihen. Niin kuin, ja se kaikki vähän jo kiristää selkäpiitä, kun tietää, että kohta alkaa se taistelu ja juostaa hammasharjan kanssa peräs ympäri kämppää. Ja miten tästä selvitään. Niin kyllähän se on keinotonta. Mm. Ja eikä se ole kenenkään vika. Että miten hitsissä mä tästä selviydyn. Niin kyllä siinä on niin kuin käytettävissä ne kaikki mahdolliset keinot. Mutta ennen kaikkea niin kuin se siinäkin niin kuin jonkunnäköinen yhteinen keskustelu siitä, että mitä kukin kokee siinä tilanteessa. Aika pienellekin, 5-vuotiaallekin voi niin kuin sanoa, että äiti jännittää jo valmiiksi, että kun me mennään nukkumaan, kun sit sä rupeat huutaa ja melskaamaan. Koska mulla on semmoinen tunne, että se sun huutaminen ja melskaaminen tarkoittaa, että sulla on paha mieli sun sydämessä. Sä voit puhua kuitenkin aina ikätasoisesti niistä omista tunteista sille lapselle, ilman että sä sillä niin kuin syytät häntä mistään. Ja silloin, kun sä saat sen keskusteluyhteyden, niin teille saattaa nousta yhteinen tavoite. Ja sitten siihen voi olla vaikka mitä menetelmiä käytettävissä ja otettavissa neuvolasta, koulusta, ystävältä, supernäniltä, joka niin kuin tuo siihen jotain semmoista lisävirettä, että millä lähdetään sitä yhteistä tavoitetta kohti. Lapsethan innostuu aika helpostikin näistä yhteisistä tavoitteista ja sitten he on niin kuin ihan täyttä rautaa lähtemässä niihin. Mutta ensin se tunne pitää saada yhteiseksi. Ja tässä tullaan taas siihen asiaan, että ollaan yhdessä sen perheen kanssa, jotta saadaan niitä tunteita, voidaan tehdä tarkentavia kysymyksiä, tunnetaan toisemme.
Tiiminä kohti yhteistä tavoitetta eikä niin kuin toisiaan vasten vastakkain siinä. Ruokailukin on semmoinen, missä riittää haastetta, jos jonkinmoista. Joku ei halua maistaa mitään ja joku haluaa syödä vaan tiettyä ruokaa ja joku ei malta istua ruokapöydässä. Ja minkälaisia on semmoiset yleiset? Onko ne just näitä haasteita?
On ne näitä haasteita ja siinä on, niin kun, on myös lisänä sitten vähän semmoinen keskittyminen, että maltetaanko keskittyä siihen ruokahetkeen.
Miten sitä sitten lähtisi
purkamaan. No siis, jos mä vaikka ajattelen, että aika helposti tulee semmoisia tilanteita, että se alkaa se huutaminen siitä ruokapöytään tulemista. Ei mulla ole nälkä. On varmaan semmoinen perushuuto. Ja sitten joo, mutta ihan sama, nyt tullaan ruokapöytään. Ja siinä vaiheessa sä oot jo läimässyt sen muusi kauhallisen siihen ja kastikkeet siihen viereen. Ja sitten kun tulee vastaan ihminen, joka sanoo, että ei, mulla on nälkä ja näkee, että sulla on ruokalautanen täynnä ruokaa, niin se on aika ristiriitainen tilanne. Eli lapsi ottaisikin itse pieni vastuu sen, että ota itse sen, minkä otat, niin syöt. Tai sitten annetaan se ruoka sille, joka on niin vähän, että sinne aivoihin piirtyy se tunne, että tosta mä selviydyn. Ei mulla ole nälkä. Ihan sama, mä laitoin sulle hiiren verran. Tän sä pystyt syömään. No okei, sitten. Siitä on saatu jo vuorovaikutus. Todennäköisesti se lapsi sanoo sen hiiren verran jälkeen, että mä otan toisen kerran lisää. Ehkä kolmannenkin kerran. Ja aina annetaan se sama pieni. Että se tunne säilyy, että mä selviydyn tästä.
Edessä ei ole ruokailun Mount Everest.
Niin.
No sitten kun on tämmöisiä tilanteita, joissa on pakko niin kuin viheltää peli poikki. Paljon on puhuttu viime vuosina jäähypenkistä. sä et käytä jäähypenkkiä, sulla on tämmöinen oma rauhoittumispenkki tai matto käytössä.
Se on hiljaisuuspenkki.
Eiku hiljaisuuspenkki, joo. Niin.
Koska se on minusta kiva sana.
Se on ihana sana.
Mä oon 70-luvun lapsi ja sitten on joku on 60-luvun lapsi ja silloinhan oli nurkka. Ja mä liitän sen jäähypenkin siihen samaan nurkkaan. Mitä siellä sit oppii itsekseen? Tuijottamalla seinää ja laskemalla lankunpäitä. Nöyräksi totta kai. Mutta siihen aikaan se on ollut hyvä. Siihen aikaan kasvatus on ollut erilaista, vastaanottokyky on ollut erilaista. Mulla ne on toiminut, mä oon ollut valtavan vilkas, valtavan liian pieni sana mun vilkkaudelle. Mä on aivan varmaan tarvittu nurkkia meidän talossa. Ja näin, mutta tämän päivän hoitamisessa, niin kyllä mä näen ihan täysin sen, että jos lapsella on epätoivottua käyttäytymistä ja se pitää katkaista, jotta hän siitä jotain oppii, niin hän tarvii siihen rinnalle aikuisen, joka opettaa. Ja ennakkoon taas suunniteltuna ja kerrottuna lapselle, että meillä on tämä hiljaisuusmatto tässä. Ja sitten jos sä aloitat ruokailussa sen reuhaamisen, etkä tottele mua, kun mä sanon siitä, niin sitten me tullaan tähän harjoittelemaan. Ja sitten me siirrytään siihen harjoittelemaan. Katkaistaan se tunnetila, se on se tärkein asia. Että niin kuin otetaan lapsi siihen ja lähellä itseään ja silitellään. Ja, tai sitten vaan hiljaa odotetaan, että se toinen saa sen raivonsa. Menee siitä pois ja saadaan se paha tunnetila pois päältä. On aivan turha yrittää muuttaa sitä tunnetilaa, jos se on niin kuin vahvimmillaan lapsella justiin vääränlainen tunnetila päällä. Ja sitten voidaan käydä läpi se, että no niin, tämä oli nyt tämä juttu. Että oli pakko lähteä tuosta pois, koska sä rupesit heittelemään niitä haarukoita ja seuraavaksi olisi lentänyt mukit tai jotain. Näin ei voi käyttäytyä. Pitää saada se viesti lapselle perille sitten, kun hän on rauhoittunut. Että mä en hyväksy tätä käyttäytymistä. Mutta nyt mietitään yhdessä, että miten me mennään tuonne jatkamaan. Ja miten mä autan sua, että sä selviydyt siitä. Ja sit hän opettelee sitä. Se on niinku musta semmoinen turvallinen keino, että ollaan sen lapsen kanssa.
Mä jäin vieläkin miettimään mielessäni sitä teidän sun lapsuuden kotia, että jos olisi ollut semmoinen paikallinen nähtävyys, missä on hirveästi nurkkia ohikulkijatana. Mikä tuo? No se on niiden, se on se Pia. Siellä on vähän haastava tapaus. Nyt en ole itse asiassa tsekannut tuoreinta lukua, mutta ihan valtavan monessa suomalaisperheessä on lemmikkejä. Ja lemmikkien kanssa pitää tietenkin olla pelisäännöt, koska myös sillä eläimellä pitää olla niinku turvallista siellä kotonaan. Miten tällaista niinku käyttäytymistä eläinten kanssa opetetaan lapsille? Mitkä olisi semmoisia hyviä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ja opettaa?
Hauskaa, kun tämä on vähän eri tavalla mulle jotenkin nyt piirtyy, kun mä ajattelen, että just että se lemmikkien merkitys on niin valtavan hyvä ja voimaannuttava niissä perheissä. Mä en ole varmaan niin hirveästi törmännytkään semmoiseen niin päin, että miten niiden kanssa oltaisiin, mutta jos mä oikein niin kuin pinnistelen mun muistilokeroitani tai mietin mun terapiakollegoita, jotka tekee vaikka niin kuin eläinavusteista terapiaa, niin kyllähän he niin kuin käy läpi sen, että niin kuin mistä huomaa, jos eläin ei voi hyvin. Millä tavalla koira niin kuin köyristää tai hevosen korvat on väärässä asennossa tai mitä kenelläkin sitten minkä eläimen kanssa. Että kyllähän niin kuin opetellaan se rotu. Että miten sillä on hyvä olla. Tutustutaan siihen aiheeseen ennen kuin eläin tulee taloon. Ja sitten sen tiedon kanssa lähdetään niin kuin etenemään.
Mutta ilmeisesti siis nimenomaan niin kuin lemmikeistä on paljon iloa sitten haastamissakin.
Joo, on ihan tosi paljon iloa ja hyötyä. Ja ennemmin niin päin on kyllä aina niin kuin omassa työssäni, että jos ei muuta kautta yhteyttä oikein löydy siihen vuorovaikutukseen, niin niiden eläinten kautta on kyllä löytynyt aina.
No puhutaan vähän ikävämmästä aiheesta, joka on kuitenkin valitettavasti myös hyvin ajankohtainen. Lasten tällainen itsemääräämisoikeus ja se, että miten voitaisiin suojata niitä lapsia ikäviltä, hirveiltä asioilta. Mä luin viime viikolla sellaisen artikkelin, jossa kerrottiin esimerkiksi tällaisesta uimapukusäännöstä, että lapselle voi opettaa, että ne alueet, mitkä peittyisi uimapuvun alle, on semmoisia, mitkä on sun täysin yksityisiä ja kukaan ei saa koskea niihin. Ja jos joku koskee niihin, niin sä saat sanoa heti ei ja sitten kertoa luotettavalle aikuiselle. Ja oli muitakin tällaisia ohjeita, eli just, että sulla ei tarvitse olla tai lainausmerkeissä saa olla salaisuuksia kenenkään aikuisen kanssa. Että kaikki asiat, jotka jonkun aikuisen kanssa puhutaan, niin voit puhua myös vaikka äidille. Tällaisiakin joutuu varmasti sunkin työssä miettimään, että miten saataisiin niin kuin jotenkin vielä suojeltua enemmän lapsia kaikelta tällaiselta niin kuin hyväksikäytöltä ja kaikelta tällaiselta.
Siis kyllä, joo, todella paljon niin kuin törmää niihin tilanteisiin, että kun se semmoinen seksuaalinen hyväksikäyttö intiimialueelle niin kuin tunkeutuminen, niin sehän ei ole vaan kosketuksen kautta tulevaa, vaan se on jo niin kuin paljon aikaisemminkin tapahtuvaa. Miten se on sitten niin, mä oon hämärtynyt meille, niin sitä mä oon paljon miettinyt. Ja mä oon ehkä sillä tavalla vanhanaikainen, että mun mielestä me puhutaan näistä asioista liian kaunokielellä. Että kyllä jokaisen vanhemman pitää pystyä omille lapsille kertomaan, että on muuten tosi väärin, jos joku niinku nipistelee sua pyllystä koulussa tai tökkii sua sun tisseihin. Me mieluummin sanotaan, että ne alueet, joita uimapuku peittää, niin mitä se kertoo lapselle? Se on aika kaukaa. Tai mä koen sen, että me puhutaan niinku kauhean niinku vieraalla tavalla lapsen kanssa. Että niitähän pitäisi olla, seksuaalisuus on äärimmäisen luonnollinen asia ja osa meitä jokaista ihmistä. Niin eikö siellä kotona nyt ole just se äiti ja isä, jotka puhuu niistä just niin kuin pitää puhua. Mun on hirveän vaikea, mun on äärimmäisen vaikea miettiä sitä, että niin kuin pitäisikö meidän puhua vaan sukupuolielimistä vai voidaanko me sanoa, että tytöllä on pimppa ja pojalla on pippeli. Kun mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä me niin kuin sanotaan, että sun pimppaan ei semmoista ja sun pippeli ei tämmöistä. Mm. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä oon tässä äärimmäisen vanhanaikainen ja mulla on varmaan siinä niin kuin iso alue opittavana, miten nyt sitten tämän päivän seksuaalisuuskasvatusta voidaan viedä, mutta kyllä omissa perheissä, niin kyllä mä uskallan vahvistaa vanhempia siihen suuntaan, että puhukaa niistä asioista niin kuin ne on. Todennäköisesti kuitenkin ne lapset jossain vaiheessa sitä lapsuuttaan, joko liian aikaisin tai sitten siellä lähenevää nuoreksi aikuiseksi tulemisikää, niin kohtaa sitä seksuaalisuutta, joka on myös hyvin raakaa. Et ensimmäiseksi, kun sä tuot hakusanoja laitat tuolta netistä ja muuta, niin me ollaan aika lähellä pornoa. Ja on tosi tärkeää, että meidän lapset tietää sen, että vanhempien makuuhuoneessa ei ole pornoa, vaan siellä on rakkautta. Rakastelu on aivan eri asia kuin se porno. Ja sitten kun he sitä näkee muualla, niin heidän käsittelykyky käsitellä sitä asiaa niin, että se on semmoinen oikeanlainen, on mahdollista sen takia, että siellä kotona on puhuttu siitä asiasta ihan oikeasti. Saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
Saan siis todella hyvin kiinni ja on kyllä tosi samaa mieltä sun kanssa.
Mutta aihe on vaikea. Mm. Ja mä tiedän myös sen, että niin kun tässäkin pitää muistaa se, että jokainen vanhempi niin kun tietenkin niissä omissa kyvyissä ja rajoissaan voi antaa sitä valistusta. Mutta kyllä mä haluaisin tässä asiassa vähän rytistää vanhempia, että menkää epämukavuusalueelle, jos tuntuu, että on liian vaikeaa puhua liian reippaasti tai liian oikealla tavalla. Se tukee sitä lasta kuitenkin, että hän saa sen tiedon sieltä, koska meidänhän täytyy viestittää vanhempina lapsille just sitä, että mitä tahansa sulle tapahtuukaan, minkä tahansa virheensä ikinä teetkään. Koti on aina se, mihin tullaan ja missä voi kertoa kaiken, koska täällä autetaan. Ja jos sä oot kiertänyt asioita kuin kissa kuumaa puuroa, niin millä sä autat, millä se toinen luottaa siihen, että se pystyy auttamaan?
Miten uskaltaa tulla sanomaan, että nyt mua koskettiin pimppaa, jos kotona ei saa sanoa pimppa.
Niin.
Esimerkiksi. No iloisempiin aiheisiin, sisaruussuhteisiin, jotka on monesti elämän paras juttu, mutta sitten myös lapsiperheissä niin monesti semmoiset suurimmat riidat tulee just tästä vuorovaikutuksesta sisarusten kesken. Ja se kuuluu tietenkin elämään. Mutta mitkä olisi semmoisia hälytysmerkkejä, että nyt tämä sisarusten suhde jotenkin on niin jotenkin tulinen tai vaikea, että kannattaisi huolestua tai ainakin ehkä tehdä asialle jotain?
No aika useinhan varmaan sisarussuhteissa, jos siellä jotain huolenaiheita tulee, niin se näkyy väkivaltana. Että niin kun sisarussuhteisiin kuuluu semmoinen ihan normaali kiehnääminen ja kähnääminen ja vähän toisen kurmuttaminen ja siinä niin kuin harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja siinä harjoitellaan, sisaren kanssa pääsee harjoittelemaan juuri sitä, että mikä on mun oma raja, mikä on mun oma alueeni ja mihin mä hyväksyn tulon ja näin poispäin. Ja se on niin kuin parhaimmillaan ihan mahtavuutta tietenkin. Mutta sitten jos siinä rupeaa näkyä semmoisia väkivallan piirteitä, että ihan oikeasti satutetaan toistamiseen. Ei opita siitä virheestä, kun toinen menee sanomaan, että nyt mua sattuu, että toi niin kuin oikeasti satutti mua. Ja se juttu käydään läpi ja sitten sitä rupeaa tulemaan uudelleen ja uudelleen. Että silloin siihen niin kuin tulee tämmöinen sadistinen ja väkivaltainen piirre, niin silloinhan se on ihan selvä juttu, että siihen pitää puuttua. Että mikä siellä on taustalla? Paljon puhutaan siitä, että se on niin kuin sisarkateus voi aiheuttaa tällaista. Ja kateudestakin on niin kuin helppo päästä pois, kun vaan päästään puhumaan siitä. Mutta että väkivalta on semmoinen, jota pitää niin kuin seurata, jos se on semmoista kahnaamista ja nahjaamista, että meneekö se liian pitkälle.
Mm. Ja sitten just niin kuin keskustella ja peilata vähän sitä omaa käytöstä vanhempana. Onkohan mä tehnyt tässä jotain, mistä toisella olisi noin konkreettisesti voinut vaikka tulla kateutta tai...
Joo. Ja sitten ihan tämmöiset tietysti myös, että sisarillakaan ei ole lupaa mennä toisten henkilökohtaiseen tavaraan lainaamaan lainausmerkeissä. Tai toinen joku sisarista on kova säästämään karkkejansa tai viikkorahojansa ja toinen vetäsee kaikki ja sitten se käy pihistämässä toiselta. Niin ne on myös semmoisia vääränlaisia sisaruussuhteiden ylläpitämiä, että niihin pitää myös vanhempien niin kuin sitten tulla mukaan ja korjata näitä linjoja kuntoon.
Joo, lapsethan on kyllä niin kuin ovelia neuvottelijoita, jos ei missään vaiheessa tätä kurssia korjata. Mä muistan aina mun yksi lapsuuden ystävä, niin heillä oli semmoinen yhteinen huone hänen isovelensä kanssa. Ja tämä isoveli oli vähän semmoinen vetäytyvämpi luonne. Ja he oli jäänyt sitten kahdestaan kotiin, ala-asteikäisiä, mutta kuitenkin jo ihan silleen niin kuin, ei millään ensimmäisellä luokalla. Ja tällä isovelillä olisi ollut siinä läheisellä kentällä jalkapallotreenit. Niin tämä pikkuveli, joka oli paljon semmoinen nohevampi ja aika semmoinen niin kuin itseriittosa, niin hän oli käynyt hakemassa isoveljen jalkapallokengät ja piilotti ne ja vasta kun sai karkkia, niin suostui antaa ne, jotta isoveli pääsi treeneihin. Ja nämä on just tällaisia, vähän tällaisia tilanteita, että totta kai pitää sanoa, että no toi ei kyllä nyt ollut kivasti tehty. Hmm. Mutta joskus myös toki tulee semmoinen, että ei hitsi, että olihan toi nyt hauska.
Mutta onhan niin hauskoja.
Niin.
Mä annoin mun pikkuveljelleni aikoinaan, kun oltiin kakaroita, niin tuommoisen lihaliemikuutioon ja sanoit, että oi mä löysin vielä äidin kaapista konvehteja. Ja niinhän se sen päräytti suuhunsa ja suuttu tietysti aivan silmittömästi. Mä juoksin vessaan karkuun sillä seuraavaksi, että mä olin siellä vessassa lukkojen takana niin kauan, niin kun mun vanhemmat tuli töistä kotiin. Niin nämähän on nyt ihan mahtavia.
Mut paha sai sun tapauksessa palkkansa heti, koska sä jäit sinne jumiin. Tähän loppuun vielä. Tukiverkosto. Se on niinku semmoinen asia, minkä sois kaikille ihmisille, on kyse sitten lapsiperheistä tai yksinäisistä ihmisistä, mutta mitkä on hyvän tukiverkoston semmoisia ominaispiirteitä?
No, että niin kuin sinne hyväksytään semmoisena kuin on. Et ihan jo niin kuin pelkästään se, että se olotila on yhtä hyvä kuin tässä studiossa, hei nyt. Että niin kuin ollaan just semmoisia kuin ollaan ja silloin pystyy tietämään, että nyt mä voin tuolta saada tukea ja apua. Ja parhaimmat tukiverkot muodostuu siellä hiekkalaatikoilla, kun tullaan tutuksi, kun ruvetaan juttelee. Että kun mennään puistoon, niin lapset ei leiki keskenään ja itse ottaa kännykkää käteen, vaan niin kun rupeaa juttelemaan sen vähän vieraamman äidin tai isän kanssa. Niistä muodostuu semmoisia helppoja tukiverkkoja, eli ajatusten vaihtoa lähtee syntymään. Kuullaan vähän, että ai, vertaistukena teilläkin on tämmöistä ja niin meilläkin. Ja sitten on ne omat läheiset ystäväpiirit, joiden kanssa pystytään puhumaan ja toivottavasti puhutaan paljon myös niin kuin niistä haasteen kohdista. Eikä pidetä sisällä sitä semmoista omaa pahaoloja, vaan suoriteta.
Kiitos ihanasta, hyvin opettavaisesta haastattelusta, Pia Penttala.
Ole hyvä.
Todella meneväärä.
Joo, todella mureeta.
Joo, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.